on the Voice of America.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ikiwa sasa ni saa 3 za usiku, saa za Afrika Mashariki, zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Ushindani kati ya China na Marekani na migawanyiko kuhusu uongozi wa kanda unatishia kugubika mkutano wa viongozi wa visiwa ulioanza Jumanne katika mji wa Fiji huko Suva. Mkutano wa mwaka huu wa Pacific ni muhimu na unakuja baada ya kusitishwa kutokana na janga la corona na visiwa vya tropiki kupungukiwa muda wa kuchukua hatua za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini badala ya kushughulikia tishio linalosababishwa na kupanda kwa kina cha bahari na dhoruba zenye nguvu zaidi, jitihada za China kuchukua jukumu kubwa la usalama wa kikanda zinaonekana kutawala ajenda. Hata hivyo, waziri mkuu wa Vanuatu Bob Lofman anashinikiza kupeleka mabadiliko ya hali ya hewa katika mahakama ya kimataifa, na amesema leo kwamba kasi ndogo ya mazungumzo ya kimataifa juu ya upunguzaji wa hewa chafu ilikuwa nje hatua ya matokeo ya athari katika visiwa vya Pacific zinazoonekana. Waandamanaji wameingia tena mtaani katika mji mkuu wa Filipino wakimtaka rais mpya Ferdinand Marcos Jr. kulinda maslahi ya taifa hilo katika bahari ya South China Sea. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amerejea wito wake wa China kuheshimu uamuzi wa usuluhishi wa mwaka wa 2016 ambao ulithibitisha madai makubwa ya Beijing katika bahari ya South China Sea, na kuonya kwamba Washington ina wajibu wa kumlinda mshirika wake Ufilipino ikiwa vikosi vyake, meli au ndege zitashambuliwa katika eneo la maji yenye mzozo. Taarifa ya Blinken iliyotolewa na ubalozi wa Marekani mjini Manila Jumanne ilitolewa wakati wa maadhimisho ya sita ya mwaka wa 2016 yaliyotolewa na mahakama ya usuluhishi iliyoundwa mjini The Hague chini ya mkataba wa Umoja wa Mataifa wa sheria ya bahari, baada ya serikali ya Ufilipino kulalamikia mwaka wa 2013 dhidi ya hatua za China zinazozidi kuleta fujo katika bahari inayozozaniwa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Vile vile, uweza ukapata vipindi vingine vyetu vingi vikiwemo vya televisheni kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Waombolezaji nchini China leo wametoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hilo Shinzo Abe. Raia wa kawaida wamepanga foleni nje ya hekalu la Zojoji mjini Tokyo, wakati wakiwa na mashada ya maua pamoja na vifurushi vingine ili kutoa heshima zao kabla ya raia kuruhusiwa kuona jeneza lake. Ibada maalum iliyohudhuriwa na familia, jamaa na marafiki wa karibu ilifanyika ndani ya hekalu hilo kabla ya kuwekwa kwenye gari maalum la kubebea maiti na kupitishwa kwenye barabara za Tokyo kuelekea kwenye ukumbi wa mazishi wa Kirigaya ili kuchomwa. Jeneza la Abe limepitishwa kwenye maeneo muhimu kama vile ofisi za waziri mkuu, majengo ya bunge pamoja na makao makuu ya chama chake cha Liberal Democratic. Rais wa Marekani leo Jumanne amemkaribisha mwenzake wa Mexico Manuel Lopez Obrador kwa mazungumzo huko White House, masuala makuu ya kujadiliwa yakiwa ni pamoja na uhamiaji, usalama na uchumi. Afisa wa ngazi ya juu kwenye utawala wa Biden amewaambia na habari kwamba pande zote mbili zinatarajiwa kutangaza juhudi za pamoja za kuimarisha miundombinu ya mpakani ili kuzuia uhamiaji haramu pamoja na upitishaji wa dawa za kulevya na kuhakikisha nishati safi, ukuaji wa uchumi pamoja na ustawi. Ripoti zimeongeza kwamba watazindua jopo kazi la kutathmini mikakati ya uhamiaji pamoja na ulinzi wa wafanyakazi. Mkuu wa Baraza la Usalama la Taifa kwa ajili ya ukanda wa Magharibi Juan Gonzalez ameambia VOA Jumatatu kwamba ikulu ya Marekani inatathmini kuongeza idadi ya vibali kwa wafanyakazi kwa muda kutoka Mexico na mataifa mengine ya Amerika ya Kati. Ushindani kati ya China na Marekani na migawanyiko kuhusu uongozi wa kikanda unatishia kugubika mkutano wa viongozi wa visiwa ulioanza Jumanne katika mji mkuu wa Fiji huko Suva. Mkutano wa mwaka huu wa Pacific ni muhimu na unakuja baada ya kusitishwa kutokana na janga la virusi vya corona na visiwa vya tropiki kupungikiwa muda wa kuchukua hatua za kukabiliana na mabadiliko mabaya ya hali ya hewa katika miaka ya karibuni. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, na kumkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Kwa undani, tunaangazia masuala muhimu na kuyachambua na kuyafafanua kwa urahisi zaidi ya ilivyo. Marekani Joe Biden kutembelea Mashariki ya Kati. Katika sehemu ya pili, tutaangazia mgogoro wa kisiasa nchini Sudan Kusini, Marekani ikitangaza kujiondoa katika mchakato wa kurejesha amani nchini humo. Lakini gharama, mimi ni Kenneth Bire. Siku chache baada ya rais wa Marekani Joe Biden kumaliza ziara yake Mashariki ya Kati, rais wa Russia Vladimir Putin amefunga safari hadi Tehran, ikiwa ni ishara ya kuimarisha uhusiano kati ya Iran na Russia tangu kuanza kwa vita nchini Ukraine. Putin anakutana na kiongozi wa juu zaidi nchini Iran, Ayatollah Al-Khamenei, katika ziara yake ya kwanza nje ya Russia tangu alipovamia Ukraine kijeshi. Hii ni mara ya tano Putin anakutana na Khamenei, ambaye aliingia madarakani mwaka 1989. Uhusiano kati ya Russia na Iran umeanza kuimarika licha ya kwamba nchi hizo mbili ni washindani mkubwa katika biashara ya mafuta kote duniani. Ziara ya Putin nchini Iran ni ya pili nje ya nchi tangu alipoanzisha vita dhidi ya Ukraine. Rais wa Marekani Joe Biden alikuwa Mashariki ya Kati wiki iliyopita. Kati ya ajenda kuu ya ziara yake ilikuwa kuhusu mpango wa silaha za nyuklia wa Iran. Putin atakutana pia na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, ambao wote watakuwa wenyeji wa rais wa Iran Ibrahim Raisi. Kati ya yale ambayo yamewekwa wazi kwamba watazungumzia viongozi hao watatu ni kuhusu hali ya Syria, ambapo Iran, Russia na Uturuki wana wanajeshi. Russia na Iran wanaunga mkono rais wa Syria Bashar al-Assad dhidi ya mataifa magharibi, ambao yanataka aondolewe madarakani tangu vita vya Syria vilipoanza mwaka 2011. Lakini wachambuzi wanasema kwamba mkutano huo utatoa fursa kwa Russia na Iran kuonyesha ushirikiano wao wa kijeshi na kiuchumi, na kuonyesha mataifa ya magharibi kwamba hajatengwa. Russia na Iran ziliwekewa vikwazo vikali vya kiuchumi na nchi za magharibi. Profesa David Monda ni mhadhiri wa siasa katika chuo kikuu cha City, New York. Anaona ziara ya Putin nchini Iran kama ujumbe kwa mataifa ya magharibi kwamba anajenga uhusiano na Iran, ambayo ni adui wa Marekani tangu kutokea kwa mapinduzi ya mwaka 1979.
Ni kujaribu kidiplomasia kumtafuta rafiki. Cha pili ni kujaribu kuonyesha Marekani na washirika wake ya kwamba Urusi ina ushawishi mkubwa kwa masuala ya kiusalama ya kimataifa. Manake tunajua Iran imekuwa ina ushindani sana au uhasama kati ya Marekani na washirika wake. Kwa hivyo ni marafiki waliotengwa, Iran na Urusi, ambao wanajaribu kuja pamoja kuweza kuendeleza maslahi yao, hususan wakati huu Marekani ikiwa inapinga mataifa hayo mawili.
Mazungumzo kati ya Iran, Russia na Uturuki yanatarajiwa pia kuangazia namna ya kusafirisha nafaka kutoka Ukraine kupitia Black Sea, pamoja na operesheni ya kijeshi ya Uturuki ndani ya Syria dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi wa YPG, ambao ni sehemu ya wapiganaji wa Syria Democratic Forces SDF wanaoungwa mkono na Marekani na wanaodhibiti sehemu kubwa ya kaskazini mwa Syria. Kundi hilo pia linachukuliwa na Marekani kama washirika muhimu dhidi ya wapiganaji wa Kiislamu wa Islamic State. Iran na Russia zimekuwa zikionyesha kuimarisha ushirikiano mzuri katika siku za hivi karibuni, na maafisa katika serikali hizo mbili wamekuwa wakisema kwamba wapo tayari kuimarisha ushirikiano wao wa kisiasa na kiuchumi. Putin yupo Iran baada ya ikulu ya Marekani White House kusema kwamba Tehran ilikuwa inajitayarisha kuiuzia Moscow ndege zisizokuwa na rubani na zenye silaha kwa ajili ya kujiimarisha zaidi katika vita vinavyoendelea Ukraine. Bila kukiri wala kukana madai ya Marekani, Iran ilijibu kwa kusema kwamba ushirikiano wa kiteknolojia kati yake na Russia ni zaidi ya silaha za kivita. Wachambuzi wa siasa kama Profesa Monda wanasema kwamba kwa sababu Iran na Russia zote zinakabiliwa na vikwazo vikali vya kiuchumi na kutengwa na mataifa mengine yenye nguvu zaidi duniani, Urafiki wao wa sasa unalenga kusaidiana wakati wa shida. Iran imekuwa ikikabiliwa na vikwazo vya kiuchumi kwa muda wa miaka mingi sasa, na hivyo ushirikiano huo ni kutafuta namna Russia inaweza kuisaidia kuuza mafuta yake, huku Russia ikitafuta msaada kutoka kwa Iran namna ya kupata silaha. Nchi zote mbili zitakuwa zikitafuta namna ya kuuza rasilimali zake kwa kuhepa vikwazo.
Mataifa haya mawili wanazalisha mafuta ghafi kwa wingi sana. Kwa hivyo pengine wakishirikiana pamoja pengine na Uchina hivi, wanaweza kushawishi madola au mataifa mengine kwa masuala ya kiuchumi. Kule Mashariki ya Kati tunajua kuna mbarika kwenye taifa la Syria. Iran na Urusi ni washirika wa karibu wa Assad kule Syria, na pia wakikaa pamoja Urusi na Iran pia ni kama wanajaribu kukaa kidete dhidi ya lile dola la Gulf Cooperation Council lililowekwa pamoja na Marekani. Kwa hivyo ni ule ushirikiano, na pengine Urusi, Iran pia zikija pamoja tuseme na Uchina hivi, zinaweza kuwa na ushawishi sio tu Mashariki ya Kati, lakini pia kwa masuala ya kimataifa na uchumi wa kimataifa kwa ujumla.
Ushirikiano wa kijeshi kati ya Russia na Iran umekuwa ukiimarika kwa muda sasa tangu vita vya Syria vilipoanza. Na sasa ushirikiano unaonekana sana baada ya Russia nayo kuwekewa vikwazo vya kiuchumi. Kwa muda mrefu Iran imekuwa ikitafuta namna ya kuimarisha ushirikiano na Russia, na sasa vita vinavyoendelea Ukraine vimefanya Russia kuanza kutafuta marafiki wenye matatizo kama yake kiuchumi na kidiplomasia. Putin aliwahi kukutana na rais wa Iran Ibrahim Rais wakati wa kongamano ambalo pia lilihusisha Uturuki mwezi uliopita nchini Uturuki. Rais wa Russia Vladimir Putin alisema kwamba biashara kati ya Iran na Russia imeongezeka kwa 81%. Iran na Russia pia wamekuwa wakitafuta namna ya kushirikiana na India kibiashara. Licha ya urafiki unaotafutwa, nchi hizo mbili ni washindani wakubwa katika soko la mafuta ambalo ndio tegemeo kubwa kwa uchumi wa kila nchi. Russia imenufaika sana kwa kupunguza soko la Iran la mafuta, na Iran inahisi kwamba ushindani wa Russia sio mzuri. Kwa sasa Iran inaonekana kupoteza kiasi kikubwa cha pesa kutoka kwa mauzo ya mafuta yake, kwa sababu Russia inauza mafuta kwa bei ya chini kuliko ilivyokuwa awali katika juhudi za kupata wanunuzi baada ya kuwekewa vikwazo. Mnamo mwezi Juni, shirika la habari la Iran linalochapisha habari kuhusu wafanyakazi nchini humo ILNA liliripoti kwamba kiwango cha mafuta yanayouzwa na Iran kimepungua kutoka tani 1430 hadi tani 1330. Gazeti la Sharg nchini Iran liliripoti mnamo mwezi Mei kwamba China na Korea Kusini, ambao ni wanunuzi wa bidhaa zingine kama chuma kutoka Iran, pia wamehamia Russia baada ya bei kushuka. Hivyo Iran inapata hasara katika kila sekta, huku vikwazo vikiendelea kuiumiza. Mfumuko wa bei wa Iran umefikia 50%, na Iran inalazimika kupunguza bei yake ya mafuta kutokana na ushindani kutoka kwa Russia.
Kwa njia nyingi ni kama washajitayarisha, sio tu kwa masuala ya mafuta ghafi ambayo mataifa haya yanaweza kushirikiana pia kwa njia ya kutotumia sarafu ya dola, wafanye ushirikiano kati ya Urusi, Iran hivi na pia Uchina ili kukwepa hivi vikwazo vya kiuchumi. Pande mwingine pia wanaweza kutumia ile kura yao ya turufu, hususan tuseme Urusi hivi, kwenye Umoja wa Mataifa pia kushawishi masuala ya kidiplomasia. Kwa hivyo jambo hili la kiuchumi, hata kama kweli linaangazia sana mafuta ghafi, lakini pia kuna mwingiliano sana na masuala mengi ya kidiplomasia, masuala mengi tu ya kiusalama ambayo yana kera sio tu Urusi na Ukraine, lakini pia Iran, Syria na madola mengi tu kama washirika wa Marekani kule Ulaya na Marekani pia kwa ujumla.
Mnamo mwezi Machi, Russia ilionekana kutounga mkono juhudi za Iran kuhusu umiliki wa silaha za nyuklia, na mazungumzo kuhusu mkataba wa nyuklia na Iran ambao ungepelekea Iran kupunguziwa vikwazo vya kiuchumi. Mazungumzo ya Vienna yalionekana kukaribia makubaliano, hadi pale Russia ilipotaka biashara kati yake na Iran isihusishwe katika vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Russia kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine. Japo Iran haijaishitumu Russia moja kwa moja kwa kuvamia Ukraine, imepinga sana vita vinavyoendelea Ukraine. Iran imekuwa ikisisitiza kwamba sera yake ya mambo ya nje ni kupinga vita kila mahali. Mazungumzo ya nyuklia yamekwama. Je, urafiki wa Russia kwa Iran ni ujumbe kwa mataifa ya magharibi kwamba ina mshirika mwingine anayeweza kuisaidia bila kutegemea Mashariki ya Kati, ambapo Rais Biden amekuwa wiki iliyopita?
Yupo pia Recep Tayyip Erdogan ambaye ni kiongozi wa Uturuki. Uturuki ina maslahi yake nchini Syria, ambapo Bashar al-Assad amekuwa akipingwa na mataifa magharibi katika vita vinavyoendelea Syria. Kuna lolote la mafanikio unaloliona litatoka katika mkutano wa hao viongozi wote watatu wa Russia, Iran na Uturuki?
Uturuki nafsi yake na nia yake haswa kuweza kujadiliana na Iran ni kujaribu kupunguza makali ya lile kundi la kigaidi linachoitwa Kurdish Workers Party, ambalo limekuwa likibishana na serikali ya Uturuki. Kuna hofu ya kwamba Syria ikisambaratika, ya kwamba kundi hili la PKK linalopinga Uturuki wanaweza kuongezewa motisha na kuweza kudhoofisha maslahi ya Uturuki. Kwa hivyo ni muhimu, hata kama Uturuki na Iran hawaonani kwa vyote, lakini wakishirikiana kwa karibu, pia Uturuki inaweza pia kutoa masharti zaidi kwa Marekani na washirika wake. Manake itasema tuna ushawishi na Iran, pia tuna urafiki na Urusi, lazima Marekani na washirika wake waheshimu Uturuki kama nchi muhimu kwa lile kundi la NATO, kundi la kujihamu la NATO. Uturuki, Urusi na Iran ni kama mataifa hayo yamejiona kama mataifa muhimu duniani, ambayo yana historia ndefu ya kuwa madola muhimu.
Hayo ya kijiri, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameendelea kufuta kazi wakuu wa usalama kutokana na ripoti za kijasusi kwamba wameingiliwa na Russia. Maafisa wa usalama wa ngazi ya juu 28 wamepangiwa kufutwa kazi. Maafisa hao pamoja na wengine kadhaa wanaripotiwa kushirikiana na Russia kuipindua serikali ya Ukraine. Russia inaendelea kushambulia sehemu za mashariki mwa Ukraine na kusababisha vifo vya raia kadhaa, kulingana na maafisa wa serikali ya Ukraine. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani na rejea na sehemu ya pili muda si mrefu. Hii ni sehemu ya pili ya kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth. Marekani imejiondoa kwenye mifumo inayofuatilia namna mkataba wa amani wa Sudan Kusini unavyotekelezwa, ikisema kwamba hatua yake inatokana na viongozi kukosa kutekeleza vigezo muhimu vilivyokubaliwa katika utekelezaji wa mkataba uliomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hali ya usalama nchini Sudan Kusini imesalia kuwa isiyoweza kutegemewa baada ya Rais Salva Kiir kufikia makubaliano na makamu wake Riek Machar ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa zaidi ya miaka miwili. Mkataba huo ulifikiwa baada ya mapigano ya wenyewe kwa wenyewe yaliyosababisha vifo vya karibu watu 1400 kati ya mwaka 2013 na 2018. Muda wa serikali ya mpito unatarajiwa kukamilika Februari mwaka ujao 2023, lakini masuala makuu katika mkataba wa amani hayajatekelezwa, ikiwemo kuandika katiba ya nchi hiyo. Marekani imesema kwamba hakuna nia ya kutekeleza makubaliano hayo kutoka kwa wahusika inayoonekana. Tume iliyoundwa kwa ajili ya kufuatilia utendakazi wa makubaliano hayo, RJMEC, pamoja na tume ya kuhakikisha kwamba mkataba wa kusitisha vita unaheshimiwa, zimesema kwamba mazungumzo yamekwama. Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar hawasikilizani, na wanaonekana kutokuwa tayari kutekeleza yale waliokubaliana. Hakuna dalili kutoka kwa viongozi hao kwamba wapo tayari kuheshimu mkataba. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema kwamba viongozi hao hawajaunda jeshi la pamoja walivyoahidi wala kuweka mikakati namna ya kulinda raia na mali yao. Profesa Hezron Mugambi, mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa, anasema Sudan Kusini imo katika hatari kubwa sana ya kuingia tena kwenye mapigano.
Tatizo kubwa katika Sudan Kusini ni kwamba kumetokea na vigogo na mbao nitawaita pia magenge ya watu ambao wameteka nyara ile nchi na wanatumia rasilimali zake kwa masuala na matakwa kibinafsi, na wamefaidi tu wakati huu wote ambapo serikali haiko imara, mifumo haipo. Na ndio sababu unaona kwamba hata wakati mkataba umewekwa na kufikia viwango vya kusema kwamba kufikia muda huu makataa yakatolewa, tutafanya haya, kwa mfano kuwepo na serikali ambayo ni ya kitaifa, kuwepo na mageuzi katika sheria ili tuweze kufikia labda uchaguzi mwaka 2023, mwaka ujao kwa mfano, imekuwa ni vigumu, haisongi kabisa kwa sababu ya magenge hayo na watu ambao wanafaidi kutokana na sitofahamu na kutokuwepo mifumo katika nchi ya Sudan Kusini.
Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema kwamba Sudan Kusini haina nia ya kuunga mkono mchakato wa kurejesha amani nchini humo na hakuna nia ya kisiasa kufanya hivyo. Marekani hata hivyo itaendelea kusaidia watu wa Sudan Kusini kupitia kwa msaada inayotoa kila mwaka wa dola bilioni moja. Msaada huo huwa unasaidia juhudi za amani kupitia kwa jeshi la Umoja wa Mataifa UNMISS pamoja na mashirika mengine ya kutoa msaada wa kibinadamu. Muungano wa jeshi la Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini UNMISS ni mojawapo ya muungano wenye gharama ya juu zaidi duniani. Mkataba wa jeshi la Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini uliongezewa muda wa mwaka mmoja kuanzia mwezi Machi mwaka huu. Umoja wa Mataifa umekuwa ukikosoa utawala wa Sudan Kusini na kuishitumu kwa kile kimetajwa kama kuchangia kuchochea mapigano nchini humo kwa kukandamiza uhuru wa kisiasa na kutumia vibaya mali za umma. Serikali ya Rais Salva Kiir vilevile imeshutumiwa kwa ukandamizaji wa haki za kibinadamu, uhalifu wa kivita kuhusiana na mashambulizi mabaya yaliyotokea kusini magharibi mwa nchi hiyo mwaka uliopita.
Inakuwa ni vigumu kufikia mkataba huu na kuwepo na utulivu kwa sababu iwapo mifumo sasa itatokea na itawezwa kulingana na mkataba, wale ambao wanafaidi kutokana na kutokuwepo na mifumo hiyo ndio ambao watakosa kufaidi. Kwa mfano, moja ya matokeo ya uchunguzi ambao umefanywa ni kwamba pesa ambazo zinapatikana kutokana na petroli haziandikishwi katika mfumo wa kifedha nchini Sudan Kusini. Wale ambao wafaidi ni magenge haya na madalali ambao wanapata na kutumia hela hizo kwanza kabisa kupeleka nje ya nchi na kujifaidi wenyewe. Kwa hivyo ukitokea na mfumo ambao ni wa kifedha ambao utahakikisha kwamba hela zinazopatikana kutokana na utoaji huu wa mafuta zitakwenda kwa serikali kuu na zitaandikishwa katika mfumo wa kifedha wa nchi hii, basi wale watakuwa hawajafaidi.
Sudan Kusini ni mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani licha ya kuwa na utajiri mkubwa wa mafuta. Kando na vita vya wenyewe kwa wenyewe, nchi hiyo vilevile inakabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula, kukumbwa na majanga asili na migogoro ya kisiasa tangu ilipopata uhuru mwaka 2021. Kulingana mkataba wa mwezi Septemba mwaka 2018, uchaguzi umepangiwa kufanyika mwaka 2023. Mnamo mwezi Machi mwaka huu, waziri wa habari wa Sudani Kusini Michael Makuei aliambia shirika la habari la Sudan Tribute kwamba ni lazima uchaguzi mkuu ufanyike mwaka ujao hata kama Rais Kiir na makamu wake Machar hawatakubaliana kuhusu masuala yenye utata kwenye mkataba wa amani wa mwaka 2018. Makuwei alisema kwamba watu wa Sudani Kusini walikuwa wamechoka na ugomvi ulio serikalini na viongozi kushindwa kutekeleza mkataba wa amani. Aliongezea kwamba lazima uchaguzi utafanyika hata kama viongozi watakuwa hawajakubaliana, akisisitiza kwamba wapiga kura wa Sudani Kusini ndio watakaoamua mustakabali wa nchi yao kupitia kwa uchaguzi. Lakini Profesa Mugambi anasema kwamba ni vigumu kwa uchaguzi kufanyika katika mazingira ya sasa, akisisitiza kwamba haiwezekani kabisa.
Kumbuka kwile hakuna muundo msingi ambao utawezesha uchaguzi wa huru na haki katika nchi hii. Mwanzo hakuna serikali kwa kijumla ukiangalia, kwa sababu hakuna jeshi ambalo litasimamia usalama wakati wa uchaguzi, hakuna tume. Uchaguzi wa tume au uteuzi wa wale ambao watasimamia tume utatokea vipi ikiwa watu hawana umoja? Tatu, bado watu wanaishi, jumuiya ya watu kawaida wanaishi katika hofu. Sasa watajitokeza vipi kuwapigia kura watu ikiwa kwa sasa wana hofu? Nne, usalama katika nchi hii bado umedorora na wananchi wa kawaida wanafanya shughuli zao wakiwa na wasiwasi. Sasa itakuwaje iwapo watatakiwa sio tu kujipigia upatu kutafuta vyeo, lakini kuhakikisha kwamba wanapata uongozi na watu wanajitokeza kupiga kura? Kwa hiyo itakuwa ni matatizo. Muundo msingi wenyewe lazima uwekwe na kuhakikishiwa kwamba watu kwamba wana usalama, kuna ubakaji, kuna watu ambao wanauawa. Kwa hiyo mifumo lazima iwekwe ili kuwepo na uchaguzi wa kawaida. Vinginevyo tutarudi katika Sudan Kusini iliyokuwepo hapo awali kuliko ilivyo kwa sasa.
Wakati wanasaini mkataba wa amani, viongozi hao walikubaliana kuunda jeshi la pamoja kuwarejesha nyumbani raia wa Sudan Kusini waliokimbilia nchi jirani kama wakimbizi, kufanya sensa na kujua idadi kamili ya watu wanaoishi nchini humo, pamoja na kuandika katiba mpya. Sheria inayosimamia vyama vya kisiasa ya mwaka 2012 inahitaji kufanyiwa marekebisho na bunge ndipo usajili wa vyama vya kisiasa ufanyike. Mapigano ya kijamii yameripotiwa katika sehemu mbalimbali katika siku za hivi karibuni, hasa katika maeneo ya Tonj katika jimbo la Warap ambapo ni nyumbani kwa Rais Salva Kiir. Wanajeshi 30, mkuu wa ujasusi na aliyekuwa afisa mkuu wa serikali waliuawa na watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki mnamo mwezi Juni katika sehemu hiyo. Mapigano pia yametokea kufuatia juhudi za maafisa usalama kutaka kuwapokonya raia silaha. Mapigano zaidi yameripotiwa katika majimbo ya Equatoria Magharibi, Equatoria Mashariki na katika jimbo la Equatoria Kati. Kiir na Machar wanakumbana na shinikizo kubwa kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kutaka kuhakikisha kwamba Sudani Kusini inapata utulivu na amani ya kudumu. Wachambuzi wanasema uhasama kati ya viongozi hawa wawili ni wa kisiasa, kikabila na ubabe. Machar kutoka kabila la Nuer ana kundi lake la wapiganaji. Rais Salva Kiir anaongoza jeshi la serikali ambalo makamanda wake na idadi kubwa ya wanajeshi hao wanatoka jamii ya Dinka na makabila mengine ambayo nayo yana migawanyiko. Katika mkataba wa amani wa mwaka 2018, Machar ambaye alikubali kuwa makamu wa rais aliahidi kwamba kundi lake la wapiganaji lingejumulishwa katika jeshi la taifa. Lakini ukosefu wa kutoaminiana umepelekea hilo kutowezekana miaka minne baadaye. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa walisema mnamo mwezi Mei kwamba kinachoendelea Sudani Kusini ni utekaji nyara wa mchakato wa kisiasa na usalama wa taifa hilo unaofanywa na watu wenye tamaa ya kujinufaisha kwa kujilimbikizia rasilimali za taifa hilo. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini, Nicholas Haysom, aliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mnamo mwezi Juni kwamba mapigano ya kijamii nchini humo yameongezeka kwa kiwango cha kutisha. Alisema kwamba 80% ya watu wanaouawa Sudani Kusini ni raia na kwamba mauaji hayo yanatokana na mapigano ya kikabila. Makabila yameunda makundi ya wapiganaji kujilinda. Profesa Mugambi anasema kwamba la muhimu sasa ni Marekani kuwawekea vikwazo vikali wahusika wakuu katika kuvuruga amani nchini Sudani Kusini. Nakamilisha kwa undani. Mwelekezi amekuwa Aida Isa. Nimekuwa mtayarishi na msimulizi Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza.